Elisha dhe ushtria e verbër. Duke ju afruar ushtri, ushtria siriane e Elishës për ta zënë atë, ajo lut Zotit, sulmoi këta njerëz me veberi. Menjëherë të gjithë ushtarët ishin të paaft të shihnin Elisha, ju afrua atyre dhe u tha: "Më ndiqni mua dhe unë do t'ju dërgoj te ai që ju dëshironi." Elisha i drejtoi njerëzit e verbër në Samari, në qytetin kryesor të Izraelit. Aty Elisha ju lut Zotit prap: "Zot, hapi sytë e këtyre njerëzve." Atëherë sirianët e pa se ishin në qytetin e armikut të tyre. Mbreti i Izraelit dëshironte t'i vriste ata, por Elisha i tha: "Ushqeni dhe i jepuni të pinë dhe lirojni që të kërkojnë, që të shkojnë." Miq, Zoti i Elishës është më i madh se edhe vetë armishtan. Ne nuk kemi nevojë të kërkojmë hakmarrje, nëse besojmë në të.